Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Անուն բարեկոդ եւ գթարատ Աստծո ողջույն եւ բար երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար ցանկակին բարեկամներ։ Հիշեցման կարգով երեկոյնը Կիրակի է, թվականի ապրիլի 7-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի Ֆարվարդին ամսի 19-ը Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե 12 վայրկյան եւ ձեզ հետ ենք այս երեկո 2 ժամյա եթերով։ Ամենասկզբում, ինչպես որ գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Մարիամի ավետման օրը, որը կոչվում է Մայրերի տոնը։ Այդ ուղղությամբ շնորհավորում ենք բոլոր հայ մայրերին։ Հարգելի բարեկամներ, անցնենք առաջ անդրադառնանք օրվա ծրագրացանկին։ Ամենասկզբում կընտրեք մի երգ, ապա ժամը 19-ին լուրերը, լուրերին կհաջորդի քաղաքական մեկնությունը, նաև մի ռեպորտաժ Երևանից կընտրենք միասին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք իրանցի կանայք պոդքաստից մի կտոր, ապա 7 օրանք հաղորդաշարից հերթական մի պոդքաստ, մի գեղեցիկ երգ, ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իշարժան այցելություն, իրանական հեքիաթներ և առասպելներ և ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական պոդքաստը կլինի այս երեկոյի եզրափակիչ ծրագիր։ Այսպիսով ընկերակցեք մեզ թանկագին բարեկամներ մինչև 20:50։
Շատես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նեղանում, ժպում եմ կեզ մեր ուջ ինչ, ախր շատես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, երբ հանդում ես ինձ.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Թանգագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Մեկնարկել է Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ ուսանողների ու համասարանական ակտիվիստների հանդիպումը։ Ամիր Աբդոլլահյան, Իրանը կպատճի ագրեսորներին։ Բրյուսելում երակողմ հանդիպումից հետո Փաշինյանն առանց ձերբերումների։ Հարևանների և հարավային երկրների հետ համագործակցության խորացումն Իրանի տնտեսական դիվանագիտության առանցքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերն հրաձգային զենքից կրակ է բացել Խոզնավարի Արավուսի Սոտքի ուղությամբ, հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Իսրայելական ԶԼՄ-ներում աճում է կաբինետի դեմ ուղված քննադատության ալիքը։ Թել Ավիվում ոստիկանները հարձակվել են Նեթանյահուի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյան Ներած։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Ուսանողներն ու համալսարանական ակտիվիստները այսօր կիրակի երեկոյան Թեհրանում մտերմիկ հանդիպում են ունեցել Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեյի հետ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ամեն տարի Ռամադան Սուրբ ամսվա ընթացքում մտերմիկ զրույց է ունենում ուսանողների հետ։ Այս հանդիպման մանրամասները կհրապարակվեն գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կենտրոնից ստանալուց հետո։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը, ով Կիրակի այցելել է Օման, Յեմենի ազգային փրկության կառավարության խոսնակ և բանակցային թիմի ղեկավար Մոհամմադ Աբդուլսալամի հետ հանդիպան ժամանակ ասել է. Իրավական և միջազգային միջոցներից բացի Թեհրանը պատասխանատվության կենթարկի հանցագործ ագրեսորներին և կպատժի նրանց։ Այս հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Միացյալ Նահանգների Անգլիայի և Ֆրանսիայի հակազդեցությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում սիոնիստական ռեժիմին դատապարտող հայտարարությանը, կապված Դամասկոսում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Իրանի դիվանագիտական շենքի ուղությամբ, համարել է քաղաքական երկերեսունության, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմի անձագործությունների ու արկածախնդրություններին իրենց բացահայտ աջակցությունը և տարածաշրջանում անկայունության ու անապահովության շրջանակի զարգացումը խրախուսելու ուղղված քայլեր։ Մոհամմադ Աբդուլ Սալամը նաև Եմենի քաղաքական գործընթացի վերջին զարգացումները մեկնաբանելով ասաց. Եմենի դեմ հարձակումների ամերիկյան նպատակն է ուժեղացնել ճնշումը Եմենի ժողովրդի վրա, ուժեղացնելով Եմենի ազգի տնտեսական, բժշկական և հումանիտար խնդիրները, սակայն Եմենի ազգային փրկության կառավարությունը ձեռքերը ծալած չի մնացել նրանց ագրեսիվ գործողությունների դեմ և տվել է անհրաժեշտ նախազգուշացումները և Եմենի ժողովուրդը երբեք չի շեղվի իր սկզբունքային դիրքորոշումներից։ Ավելի վաղ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարին հայտարարել է, Եմենի բանակը վերջին 72 ժամում իրականացրել է 5 ռազմական գործողություններ՝ ի աջակցություն Պաղեստինին և ի պատասխան Եմենի տարածքի վրա ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հարձակումներին, որոնց ընթացքում ցիրախ են դարձել բրիտանական նավը, 2 իսրայելական նավ և մի քանի ամերիկյան նավեր։
Հայաստանի Կիրառական Քաղաքականության Հետազոտական Ինստիտուտի գիտաշխատող Սերգեյ Մելքոնյանը կարծում է, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած երակողմ հանդիպումը Երևանի համար առանձնահատուկ ձեռքբերումներ չբերեց։ Այս քաղաքագետը կարծում է, որ Փաշինյանի ներկայությամբ նման հանդիպումները ներքին սպառում ունեն, ու նաև Արևմուտքում իր քաղաքական դիրքը պահպանում է այնպիսի միջոցներով, ինչպիսիք են ՀԱՊԿ-ի գործունեությանը և Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններին չմասնակցելը, միևնույն ժամանակ պատրաստ լինել Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ զրուցելու համար։ Անգծերով, որ Հայաստան անվտանգության նոր դաշնակիցները փնտրում, Մելքոնյանն ասաց, սակայն պարզ է, որ Հայաստանի համար ոչ թե անվտանգությունն է, այլ սպառնալիքներն են ավելանում։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյան ապրիլի 5-ին Բրյուսելում զրուցել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և ԱՄՆ-պետ քարտուղար Անտոնի Բլինքենի հետ։ Նրանք պայմանավորվել են շարունակել և զարգացնել այս համագործակցությունը, ինչպես միշտ Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը ֆինանսական օգնություն են խոստացել Հայաստանին, սակայն կողմերի համագործակցության ոլորտներում անվտանգության մասին խոսք չկա։ Պետք է ասել, որ հարևան Ադրբեջանի հետ կայուն խաղաղության բանակցության պայմաններում Հայաստանի համար առանցքային խնդիր է անվտանգությունը։ Մոսկվան, Բաքուն և Անկարան ասել են, որ նման հանդիպումները չեն նպաստի տարածաշրջանային կայունությանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տնտեսական դիվանագիտության հարցերով փոխնախարարը հայտարարել է, որ կառավարության տնտեսական դիվանագիտության առաջնահերթությունը հարևանների, տարածաշրջանի երկրների, ասիական և հարավային երկրների հետ տնտեսական համագործակցության խորացումն ու ընդլայնումն է։ Շաբաթ օրը BRICS անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպմանը Մեհդի Սաֆարին նշել է, որ տարածաշրջանային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Շանգհայը, BRICS-ը, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, ԵԱՏՄ-ն կարևոր տեղ ունեն Իրանի տնտեսական դիվանագիտության մեջ և Իսլամական Հանրապետությունը դրանք դիտարկում է որպես հարավ-հարավ համագործակցության ընդլայնման մեծ հնարավորություն։ Նշելով, որ նման կառույցների շրջանակում համագործակցությունը ավելի է ամրապնդում երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունները, Սաֆարին հավելել է. Չնայած անօրինական և ճնշող միակողմանի պատժամիջոցներին, որոնք Իրանին զրկել են իր կարողությունների լիարժեք օգտագործումից, Իսլամական Հանրապետությունը տարբեր կառույցներում կատարել է իր դերը և որպես ECHO-ի և DUT-ի հիմնադիր անդամներից մեկը միշտ կարևոր դերակատարություն է ունեցել այդ խմբերի նպատակներն իրականացնելու հարցում։ Նա հավելել է, որ որպես Շանգհայ և BRICS անդամ Իսլամական Հանրապետությունը վճռական է նպաստել այս կազմակերպությունների զարգացմանը, իսկ հունվարին ԵԱՏՄ-ի 5 անդամների հետ ստորագրելով ազատ առևտրի համաձայնագիր, որն ընդգրկում է նրանց միջև ընդհանուր առևտրի գրեթե 90%-ը, բարելավել է իր հարաբերություններն այդ տնտեսական միության հետ։
Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը բրյուսելյան հանդիպման մասին։
Բրյուսելյան հանդիպման մասին իշխանության և ընդդիմության գնահատականները տրամագծորեն տարբեր են։ Հայաստանի վարչապետի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի ու ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հանդիպման արդյունքներով հայտարարվեց, որ Երևանը Բրյուսելից առաջիկա 4 տարում կստանա 270 միլիոն եվրոյի, իսկ Վաշինգտոնից 65 միլիոն դոլարի աջակցություն։ Այդ գումարները հիմնականում ուղղվելու են Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը հանդիպման փաստը կարևորում է քաղաքական տեսանկյունից։ Այն Սարգիս Խանդանյանի վկայում է միջազգային հարաբերություններում Հայաստանի կշռի մասին, իսկ տրամադրվող աջակցությունը պատգամավորի կարծիքով տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ շոշափելի քայլը։
Բայց ես նայում եմ կրկնել, որ սա գործընթացի սկիզբն է և պետք չէ սահմանափակել, մտածել և սահմանափակվել տնտեսական աջակցության միայն այս գործիքով։ Կարծում եմ, որ սա շոշափելի կլինի առաջիկայում մեր ստանդարտների բարելավման, մեր տնտեսության որոշակի ոլորտների համապատասխանեցման համար, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը Եվրամիության և թե Միացյալ Նահանգների հետ, և թե այլ գործընկերների հետ, որպեսզի հավելյալ աջակցություն տրամադրվի Հայաստանում մասնավորապես տնտեսության դիվերսիֆիկացիայով։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը սակայն պնդում է, որ տրամադրվող գումարը չի կարող տնտեսական կախվածությունը թոթափելու հարցում էական նշանակություն ունենալ։
Այդ գումարը չի, որը քեզ հնարավորություն կտա ստրուկտուրալ փոփոխություն մտցնել, բայց ամենակարևորը, տեսեք, այս քննեցի, որ դու ունես ապրանք ու ԵԱՏՄ-ի փոխարեն կարող ես ԵՄ-ում վաճառես, ինչ արտանում հաստատ։ Արտասնաբերությունը տարեկան մի քանի տոկոսով է ընդամենը աճում, եւ այդ աճնել էլի եմ ասում, դա աճկակապություն է։ Գյուղատնտեսությունը չի աճում, մենք ինչ ենք թանկ արտասնաբերությունն է ու վերջ։ Ինչ ենք արտանում, մշակող արտասնաբերության ինչ մենք ունենք անում։ Իսկ այն որպեսզի դու կարողանաս փոխես քո տնտեսական գործընկերներին եւ հասնել դիվերսիֆիկացիայի, պետք է արտադրանք տաս, որը այլ շուկաներում մրցանակ լինի։
Հրապարակային հայտարարություններից դատելով կողմերը հիմնականում տնտեսական հարցեր են քննարկել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը միշտեր կարծում է, դա երևացող կողմն է, եւ տարեկան 80 միլիոն եվրոն այն գումարը չէ, որի համար մի տեղում կհավաքվեին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Եվրամիության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու Հայաստանի ղեկավարը։ Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ քաղաքական հարցերը կուլիսներում են շոշափվել, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի եւ ՅԱՏՄ-ի թեման։
Չեմ բացառում, որ նաեւ Հայաստանին առաջարկված կլինի ավելի կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, բայց դատելով տրամադրված գումարից կարծում եմ Հայաստանը ինչ չի որ համաձայն կարող է համաձայնված լինել։ Մանավանդ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում որևէ գործողություն կարող է պատասխան գործողության արժանանա ՀԱՏՄ-ի կազմում, իսկ դա կնշանակի մեր տնտեսության անմիտ տնտեսությանը հասված մեծ հարված։
Պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը կարևորում է նաև այն, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները աջակցում են Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, որի վերաբերյալ Բաքուն մինչ օրս դիրքորոշում չի հայտնել։ Փոխարեն շարունակել է պնդել ճանապարհների ապաշրջափակման իր պատկերացումը, որը ներառում է Հայաստանի կողմից մերժվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ իրականությանը չհամապատասխանող հաղորդագրություն է տարածել։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ կրակել են Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի ուղությամբ։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ապրիլի 6-7 ժամը 22:45-ից 00:25 ընկած ժամանակահատվածում Խոզնավարի Սյունիքի մարզում, ժամը 22:45-ից 00:48 Սյունիքի մարզի Արավուսի, ապրիլի 7-ին ժամը 2:20-ին Սոտկի հատվածում հրացքային զենքից կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ, ասված է հաղորդագրությունում։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ապատեղեկատվությունը անվանել Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները ապրիլի 6-ին ժամը 18:30-ից 22:05-ը կրակել են Սահմանակոտու արևելյան և հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 5-ի լույս 6-ի գիշերը ևս Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի միջազգային ուղղություններում տարբեր տրամաչափի հրացքային զենքերից փոփոխական ինտենսիվությամբ կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը, գնահատելով իրադրությունը, հետագա սրմանը նպաստող գործողություններ չի արել, ինչից հետո իրադրությունը սահմանագծում հանդարտվել է։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Իշխանասարի ուղությամբ դիտարկել են նաև ադրբեջանական զինուժի ավտոտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժ։
Թել Ավիվում ոստիկանները հարձակվել են Նեթանյահուի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Շաբաթ օրը կայացած բողոքի ցույցին մասնակցել են հազարավոր ավանաբնակներ։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ սեյոնիստ ավանաբնակները պահանջել են Նեթանյահուի հրաժարականը, արտահերտ ընտրությունների անցկացում և անհապաղ պայմանավորվածություն Գազայի հատվածում իսրայելցի գերիներին պաղեստինցի գերիների հետ փոխանակելու վերաբերյալ։ Հաղորդվում է, որ ես ոստիկանների ու ցուցարարների միջև բախման ժամանակ վիրավորվել է մեկ ոստիկան, վրայերցի հետևանքով վիրավորվել են նաև 3 ցուցարարներ։ Իսկ Գազայի հատվածում Խան Յունեսում իսրայելցի զինվորների և դիմադրության ուժերի միջև բախումների ժամանակ զոհվել է 4 իսրայելցի սպա և վիրավորվել 6 զինվոր, որոնցից 2-ի վիճակը ծանր է։ Միևնույն ժամանակ Համասի Էզեդդին Ալ-Ղեսամ գումարտակները հայտարարել են, որ Խան Յունեսում սպանվել է 14 սեյունիստ զինվոր։
Գազայի պատերազմից ավելի քան 180 օր անց տեղական ԶԼՄ-ներում մեծացել է կաբինետի վարած քաղաքականության դեմ բողոքի ալիքը։ Հարեց Թերթը գրել է Գազայի պատերազմից 6 ամիս անց Իսրայելում իրավիճակը գնալով վատանում է, մենք պետք է վերջ տանք պատերազմին և վերադարձնենք Համասի մոտ պահվող գերիններին։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պետք է հրաժարական տա, սիոնիստական լրատվամիջոցները գրում են, որ պատերազմից 6 ամիս անց ռեժիմը չի հասել իր հայտարարած նպատակներից ոչ մեկին, գերիներից ոչ մեկը չի վերադարձել տուն, իսկ Համասը չի պարտվել։ Լրատվամիջոցներից մեկ գրել այս պատերազմի համար վճարում են 1500 զոհերը, 100 հազարավոր պահեստային ուժերն ու իսրայելացինները։ Իսրայելը պետք է վերանայի իր քաղաքականությունը, քանի որ նպատակներին հասնելու հավանականությունը շատ քիչ է։ Մեկ ուրիշ լրատվամիջոց գրել է, իսրայելի կաբինետը ձախողվել է ոչ միայն Գազայում, այլև հյուսիսային ճակատում, և հույս չկա, որ տարածաշրջանում իրավիճակը կկարգավորվի, իսկ Հեզբոլլահին հնարավոր կլինի հետ մղել, որպես իսրայելացիները վերադառնան հյուսիս։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից հետո Իսրայելում իրավիճակը վատ տարածել է ամեն տեսանկյունից։ Իսրայելի ներսում ականատես ենք դիվանագիտական, տնտեսական, կոլապսի և անվտանգության, սոցիալական և քաղաքական խնդիրների։ 6-ամսյա պատերազմից հետո Իսրայելը կորցրել է իր ողջ լեգիտիմությունը և ավելի քան երբևէ մեկուսացված է ու կարող է ենթարկվել պատժամիջոցների և իրավական գործողությունների։ Սիոնիստական լրատվամիջոցը գրում է, Իսրայելի իշխանությունները գերադասեցին ռազմական ճնշում գործադրել բանակցային գործընթացի վրա, այն պատրվակով, որ երբ Համասի վրա ճնշումը մեծանում է, այս շարժման պայմաններն ավելի ճկուն են դառնում, սակայն այս ռազմավարությունը ձախողվել է։ Պատերազմի սկզբից բանակի զոհերի թիվը հասել է 604-ի։ Ավելի վաղ սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետի Հուդ Օլմերտը կոչ էր արել անհապաղ դադարեցնել պատերազմը Գազայում և վերադարձնել գերիներին, ընդգծելով, որ այս դեպքում Իսրայելի ձեռքբերումները շատ ավելի մեծ կլինի, քան պատերազմի շարունակությունը։ Նա նշել է, որ Նեթանյահուն պատերազմը շարունակում է ոչ թե իր, այլ իսրայելցի գերիներին փրկելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետը հավելել է, որ այս պատերազմի արդյունքում Նեթանյահուն չի հասնի իր նախանշած նպատակներին։ Վերջին տվյալներով Գազայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների արդյունքում նահատակվել ավելի քան 33,000 պաղեստինցի, ավելի քան 75,000 վիրավորվել են։ Իսրայելական ռեժիմը ստեղծվել է 1917 թվականին բրիտանական գաղութատիրության նախագծի շրջանակում տարբեր երկրներից պաղեստին հրյանների ներգաղթի արդյունքում։ Ռեժիմի գոյության մասին հայտարարվել է 1948 թվականին։ Այդ ժամանակվանից սկսած ռեժիմը տարբեր ծրագրեր է իրականացրել պաղեստինցիներին ցեղասպանության ենթարկելու և նրանց հողին տիրանալու համար։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևմտյան ադրբատական նահանգի շրջակա միջավայրի պահպանման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն ասել է Արաքսկետում Հայաստանի ատոմակայանի ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտման հետք չկա։ Լրատվամիջոցների հետ ասուլիսում Սայիդ Շահանդա հավելեց, որ Արաքսկետի աղտոտիչները Փոլդաշտ տեղամասում վերահսկվում են և մինչ այժմ Հայաստանի ատոմակայանի կողմից ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտում չի նկատվել։ Անդրադառնալով շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության պահպանման նպատակով տարածաշրջանի երկրների հետ Իրանի համագործակցությանը, Շահանն ասել է, «Մենք այս հարցում համագործակցել ենք Հայաստանի հետ»։ Ավելի վաղ Իրանի միջուկային անվտանգության համակարգի կենտրոնը, անդրադառնալով Արաքսկետի շարունակական և տարեկան ռադիացիոն մոնիտորինգին, հայտարարել էր, «Առայժմ այս կենտրոնն իր մանրամասն ուսումնասիրություններում չի հանդիպել գետի ռադիոակտիվ աղտոտման դեպքին»։ Վերջերս ոլորտ լրատվամիջոցներ շշուկներ էին բարձրացել Արաքսկետում մեծամորի ատոմակայանի ռադիոակտիվ նյութերի առկայության մասին, որպեսզի լարում առաջացնեն Թեհրան-Երևան հարաբերություններում եւ հանրության մոտ մտահոգություն առաջացնեն, սակայն պատասխանատու կազմակերպությունների պարզաբանումները նրանց այդ առիթը չտվեցին։
Իսրայելի դեմ գործողությունն անպայման կիրականացվի, Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուշերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Բաղերը։ Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության շենքի վրա հարված հետևանքով զոհված Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Զահեդի հուղարկավորության ժամանակ Իսրայելի հարձակումն անպատասխան չի մնա, մենք կորոշենք գործողության ժամանակը, տեսակը եւ մեթոդը, այն անպայման մանրակրկիտ կիրականացվի, մենք կստիպենք թշնամուն զղջալ արացի համար, հայտարարել է նա։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հաղորդել է, որ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա Իսրայելի օդուժի հարձակման ժամանակ զոհվել է 7 ռազմական խորհրդական, այդ թվում գեներալներ Մոհամեդ Ռեզա Զահեդին եւ Մոհամեդ Հադի Հաջ Իրահիմին եւ 5 սպաններ։
Հայաստանում Իրանի իսլամական հարաբերության մշակութային հարցերով խորհրդական Մոհամեդ Ասադի Մովահեդը Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Կուլտուրայի ֆակուլտետ այցելելիս հանդիպել է ֆակուլտետի դեկան Գևորգ Թադևոսյանի հետ։ Հանդիպան ընթացքում խոսվել է այս կենտրոնի հնարավորությունների մասին, դրանք օգտագործելու երկու երկրի մշակութային փոխանակումների զարգացման համար։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Թեհրանը չի վախենում սպառնալիքներից, Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության գործունեությունը վերսկսվել է։ Այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի նոր մասնաշենքը, որը գտնվում է նախորդ շենքի շրջակայքում, շաբաթ օրը վերսկսել է իր գործունեությունը քառորյա դադարից հետո։ Սիրիայում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի աշխատանքների վերականգնումը դիվանագիտական այս կենտրոնի վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական ավիահարցակումից միայն 4 օր անց ցույց է տալիս Իրանի վճականությունը շարունակելու իր քաղաքական եւ խորհրդատվական ներկայությունը տարածաշրջանում դիմադրության ճակատին աջակցելու եւ անտեսելու սիոնիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների ճնշումներին ու սպառնալիքներին։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վերաբացումը նաեւ ողջունվել է այցելուների կողմից։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը, որը իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Պաղեստինի անկախ պետության ստեղծումը հրճակեց որպես իր արտաքին քաղաքականության սկզբունքներից մեկը, Սիրիայում իր հյուպատոսությունը արագ վերաբացելով եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այս իդեալն իրականացնելու եւ ճնշվածներին աջակցելու համար երբեք չի վախենա սեյունիստների եւ այս ռեժիմի կողմնակիցների սպառնալիքներից։ Այն բանից հետո, երբ սեյունիստական ռեժիմը ցիրախավորեց Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանությունը, բացահայտորեն խախտելով բոլոր միջազգային օրենքները ներառյալ 1961 թվականի Վիեննայի պայմանագիրը եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ հարձակում գործեց Սիրիայի Արաբական հանրապետության ինքնիշխանության վրա, Իրանի իսլամական հանրապետությունը նամակ հղելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ արել արտահերտ նիստ հրավիրել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իր հայտարության մեջ, բարձր գնահատելով Իրանի ժողովրդի ներկայությունը Ղոցի համաշխարհային օրվա երթին եւ Սիրիայում սիոնիստական ոչագործության նահատակների հուղարկավորության առողջությանը, ընդգծել է, որ շուտով իրագործելու ազգային պահանջը եւ զղջում պարտադրող պատճի են արժանացնելու սիոնիստ ոչագործ ճշնամուն։ Սիրիայում Իրանի հյուպատոսության վրա հարձակման համար վրեժ լուծելու ժողովրդի խնդրանքին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամեդ Բաղերին ասել է. Իսրայելի հարձակումն անպատասխան չի մնա, մենք կորոշենք գործողության ժամանակը եւ ձևը եւ անպայման կստիպենք սեյունիստներին զղջալ իրենց արարքների համար։ Սա այն դեպքում, երբ վերջին օրերին սիոնիստական ռեժիմը հրաման է արձակել տարհանել աշխարի տարբեր շրջաններում գտնվող իր դեսպանները, մտահոգություն հայտնելով Իրանի իսլամական հանրապետության արձագանքի առնչությամբ։ Իսրայելի ռադիո հեռուստատեսության կազմակերպությունը հաստատել է այս ռեժիմի դեսպանատների տարհանումը Բահրեյնում, Եգիպտոսում, Հորձանանում, Մաղրիբում և Թուրքիայում և հայտարարել այդ ռեժիմի ուժերի պատրաստվածության մասին հակադարձելու Իրանի հարձակմանը։ Թեև օկտեմբերի 7-ից, երբ սկսվեց սիոնիստական ռեժիմի արձակումների նոր փուլը Պաղեստինյան տարածքների, հատկապես Գազայի վրա, սիոնիստական ռեժիմը նաև թիրախավորել է Սիրիայի և Լիբանանի տարածքները, դիմադրության ճակատը թիրախավորելու պատրվակով, բայց այս ռեժիմի վերջին արձակումը Սիրիայում Իրանի դիվանագիտական կենտրոնի վրա շրջադարձային է այս ռեժիմի հանցագործությունների մեջ և ցույց է տալիս նրա բացահայտ անարգանքը միջազգային հանրության ընդունված սկզբունքների, այն է ներկայացուցիչների, դիվանագիտական և հյուպատոսական վայրերի անձեռնմխելիության նկատմամբ։
Հանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը, սիրելիներ, քիչ անց ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մինչև ժամը 20:50 րոպե հայերեն ռադիոժամը ձեր ուղեկիցը կլինի բազմազան և տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներով։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Իրանցի կանայք այսօր ակտիվ դերակատարություն ունեն գիտական տարբեր ոլորտներում։ Իրանն աշխարհի այն երկրներից է, որն ունի գիտական բարձր կոչումների արժանացած բազմաթիվ երիտասարդներ, որոնք երկրի սահմաններից դուրս ևս շատ ասելիք են ունեցել և շարունակում են ունենալ։
Այս երիտասարդներից է 28-ամյա իրանցի Սոհեյլա Սամին, ով կարողացել է դառնալ պահանջված բժիշկ։ Նա Գերմանիայի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժնի օրդինատոր է, ավարտել է Գալֆ բժշկական համալսարանը։ Երիտասարդ տարիքում կատարել է 500 նյարդավիրաբուժական վիրահատություն։ Սոհեյլա Սամին իր օրդինատուրան սկսել է Գերմանիայի Հանովերի նեյրոգիտության միջազգային ինստիտուտում, իսկ պրակտիկան անցել է պրոֆեսոր Սամիի մոտ, որը նյարդաբանության հայտնի և եզակի բժիշկներից է։
Իրանցի է այս բժշկուհին իր մասնագիտության բարձրությունը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։ Գլխուղեղի վիրահատությունը շատ նուրբ վիրահատություն է, որը բժիշկը կատարում է ուժեղ մանրադիտակի տակ։ Գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ բժիշկներն աշխատում են նյարդների հետ, որոնք մազից էլ ավելի բարակ են։ Գլխուղեղի կեղևը նման է եփած ձվի կեղևին և վիրաբույժի միտքը մշտապես կենտրոնացած է այն հարցի վրա, որ գործ ունի մարդու շարժման, հոտի, համի, տեսողության, լսողության, հիշողության և ըմբռնելու նիատների հետ։
Իրանցի կանայք այսօր ակտիվ դերակատարություն ունեն գիտական տարբեր ոլորտներում։ Իսլամական հեղափոխությանը նախորդող տարիներին գրագետ կանանց թիվը փոքր, իսկ աղջիկների կրթության մակարդակը ցածր էր։ Սակայն այսօր հասարակության մշակութային մթնոլորտը դարձել է բարենպաստ, և բացի իրանցի կանանց գրագիտության մակարդակի բարձրացումից, զգալիորեն աճել է աղջիկների մոտ սովորելու ցանկությունը և տարբեր գիտական ոլորտներում նրանց հաջողության ցուցանիշներն աճել են։
Ներկայումս համալսարանի ուսանողների 60%-ից ավելին կանայք են։ Հեղափոխությունից հետո իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին մշտապես ընդգծել է Իրանում գիտության արտադրության շարժման անհրաժեշտությունը։ Հետևելով մեծարգու առաջնորդի խորհրդներին, բացահայտվել են աղջիկների տաղանդները և ավելացել է նրանց մասնակցությունը գիտական համաշխարհային օլիմպիադաներին։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդում։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Բժշկուհի Սոհեյլա Սամի հայրը սրտաբան է։ Մանկուց նա ցանկանում էր շարունակել հոր կարիերան, բայց երբ ընդունվեց պրոֆեսոր Սամիի մոտ, սկսեց ուսումնասիրել այս ոլորտը և ծանոթացավ ոլորտում հաջողության հասած կանանց։ Ու հաշվի առնելով, որ նյարդաբանությունը գայթակղիչ ճյուղերից է, խելացի, տաղան և ֆիզիկապես պատրաստ ու մտավոր կարողություն ունեցող մարդկանց համար, նա ընտրեց այս ոլորտը։
Աշխատանքի բարդության և դժվարության հետ մեկտեղ բժշկուհի Սամին շատ է սիրում իր մասնագիտությունը։ Նա այդ մասին ասում է.
Գլխուղեղի բարդ վիրահատության ժամանակ մենք կանգնած աշխատում ենք 12 ժամ։ Իրականում գլխուղեղի և նյարդաբանության ոլորտը շատ բարդ ոլորտ է և ընդհանրապես նշանակություն չունի, կին լինես թե տղամարդ։ Այս ոլորտը կարելի համարել անծայրածիր օվկիանոս, որից պետք է ամեն օր մի քանի նոր դասեր քաղել։ Ոլորտը կարող է որոշ առումներով դժվար լինել կանանց համար, սակայն դրական կետն այն է, որ կինն ունի առանձնահատուկ նրբություն, որը կարող է օգնել գլխուղեղի վիրահատության ժամանակ։ Իհարկե, բավականին տաղանդ կարողություն և ֆիզիկական ուժ ունենալը 12 ժամյա վիրահատությանը դիմանալու համար և հիվանդի առողջությունը պահպանելու առումով բժշկի մտքի վրա ճնշումները այս ճյուղի շատ կարևոր մասն են։
Անկասկած հասարակության մեջ տղամարդկանց և կանանց դերերն ու գործունեության ոլորտները տարբեր են, պայմանավորված կենսաբանական տարբերություններով։ Ըստ Իսլամի, կինը, ինչպես տղամարդը, ունի մարդկային ինքնություն և ըստ Ղուրանի, մեկնաբանության աստվածային ոգին որպես մարդկային արժանապատվության բարձրագույն տար հավասարապես փոխանցվել է տղամարդկանց և կանանց։ Երբ Ղուրանի այաներն արտահայտում են մարդկային սաղմի ձևավորման փուլերը առանց դրա սեռին անդրադառնալու, խոսում են նոր երևույթի և առարջության մասին, և դա նշանակում է, որ տղամարդիկ և կանայք մարդկային առումով նույնն են, բայց երկուսն էլ ֆիզիկական և հոգեկան առումով տարբեր են։ Այս տարբերություններից յուրաքանչյուրն իր հերթին համարվում է անհրաժեշտություն և ոչ մեկի համար դա թերություն չէ։
Ակնհայտ է, որ այս տարբերությունների անտեսումը կնշանակի շեղում մարդկային էության ուղուց։ Այդուհանդերձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հետևելով Իսլամի ուսմունքներին հարմար հարթակ ստեղծեց կանանց և աղջիկների առաջընթացի համար։
Կնոջ իրական դեմքը և նրանց վերածնունդ ունու իրական արժանապատվությունը պատկերելը պատճառ դարձան, որ իրանցի կանայք աշխարհին ցույց տան կանանց դերակատարության նոր և տարբերվող մոդել։ Իսլամական համակարգում կանայք մեծարվում են։ Ըստ Իսլամի, տղամարդիկ և կանայք Աստծո արարածներ են և մարդկային առումով հավասար են, ու Աստված չի հրաժարվում որևէ մեկի գործից։
Ինչպես Ալ Իմրան սուրահի 195-րդ այայում է ասված, «Ձեր միջից ոչ մեկի, ոչ տղամարդկանց և ոչ էլ կանանց գործը չի կորսվի, ամեն ոք ստանալու է իր վարձքը, ես սրբելու եմ նրանց մեղքերը, ովքեր վտարվեցին իրենց տներից, նրանց, որ ինձ պաշտպանելու համար տարապեցին, կռվեցին և մեռան, նրանց տանելու եմ այնպիսի պարտեզներ, որտեղ գետեր են հոսում, աստվածային վարձատրությունը այս է և անտարակույս աստծո պարգևները հրաշալի են։
Մեր երիտասարդ հանճարի թերևս ուշադրության գրավող ամենագլխավոր հատկանիշը նրա հիջաբն է։ Սոհեյլա Սամին հիջաբ գրող տիկին է, որի աշխատանքում հիջաբը խոչընդոտ չի հանդիսացել և չի խանգարել նրան ակտիվ ու ներկա լինել համաշխարհային ասպարեզներում։ Իր հիջաբի մասին հարցազրույցներից մեկում նա ասել է.
Հիջաբ եմ կրում իմ ընտրությամբ և գիտակցաբար, և դա երկրի հետ կապված ներքին կամ արտաքին հարց չէ։
Հարցին հիջաբն իր համար սահմանափակումներ ստեղծել է, թե ոչ, բժշկուհի Սոհեյլա Սամին պատասխանում է.
Հիջաբն ինձ համար որևէ սահմանափակում չի ստեղծել վիրաբուժության ոլորտում և նույնիսկ վիրահատարանում, որտեղ լիովին ստերիլ միջավայր է և պետք է անընդհատ լվանալ ձեռքերը և աշխատել կին և տղամարդ գործընկերների կողքին։ Առ այսօր ես որևէ խնդիր չեմ ունեցել, ես ինքս եմ ընտրել այս հագուստն ու հիջաբը։
Այսպիսով մուսուլման կինը ընտրելով հիջաբն ու համապատասխան հագուստ և պահպանելով իր մարդկային արժանապատվությունը, իր աստվածատուր գեղեցկությունը հաճույքի առարկա չի դարձնում։ Միաժամանակ նա ակտիվորեն կատարում է իր հասարակական պարտականությունները։ Այլ խոսքով, ազատորեն ընտրելով հագուստի այս տեսակը, մուսուլման կինն ինքն է որոշում իր հետ ուրիշների շփման և փոխգործակցության տեսակը, լիովին բարձր պահելով իր և ընտանիքի արժանապատվությունը։ Այն թույլատրելի է հայտարում իր արտաքին հմայքի ազատորեն շահագործումը ուրիշների կողմից։ Նա իր հասարակական հարաբերությունները սահմանում է բանականության, գիտելիքի, կարողությունների և սոցիալական գործերի վրա դրականորեն ազդելու գործնական կարողության շրջանակներում։
Եթե տարբեր հասարակություններում նման մտածողության մուսուլման կնոջ հագուստը այլ իսլամական բարքերի ու յուրահատկությունների հետ ուղեկցվի, դա նրան կդարձնի ինքնավստահ, ծանրակշիր և ուժեղ անձնավորություն, ով հաջողությամբ կատարելով իր պարտականություններն ու ընտանեկան դերը արդյունավետ դերակատարություն կունենա հասարակության մեջ։
Սիրելի բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված ժամանակ։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք իրանական երաժշտական դասկահների մասին և կներկայացնենք իրանական երաժշտության գեղեցիկ մեղեդիները։ Մնացեք մեզ հետ։
Իրանական դասկայի երաժշտությունը տարբեր շերտերի ֆրետ հաջորդականություն է, որոնք յուրահատուկ զգացողություն են պարգևում ունկնդրին։ Դասկահներից յուրաքանչյուրը կազմված է տարբեր մեղեդիներից, իսկ կառուցվածքն այնպիսին է, որ երաժշտությունը սկսվում է դասկահի օվերտյուրից, հասնում գագաթնակետին, այնուհետև աստիճանաբար մարում։ Երաժշտության այս տեսակը, որոն անվանում են դաստկահի երաժշտություն, զարգացավ Ղաջարների ժամանակ։ Երաժիշտ Դարվիշ Խանը մեծ դեր ունեցավ երաժշտության այս տեսակի զարգացման հարցում։ Նա ապրել է 1872 թվականից մինչև 1926 թվականներին։ Դարվիշ Խանը երաժշտություն է սովորել Դարոլ Ֆոնուն դպրոցում։ Այս դպրոցը հիմնվել է 1851 թվականին վարչապետ Ամիր Քաբիրի և Նասերեդդին Շահի ժամանակ Թեհրանում։ Դպրոցն ուսուցանում էր գիտություններ և տեխնիկական առարկաներ։ Իր կարճ կյանքի ընթացքում Դերվիշ Խանի ամենամեծ ձեռքբերումը նորարարություններն էր իրանական երաժշտության ոլորտում։ Նա մեծ դեր ունեցավ երաժշտական գործիքների և իրանական երաժշտության ձևերի զարգացման գործում։
Լսենք Մոհամադ Ռեզա Լոթֆի խոսքերը Դարվիշ Խանի մասին։
Դարվիշ Խան մշակասատի դաշտ
Դարվիշ Խանը յուրահատուկ անձնավորություն էր։ Նրա դպրոցը շարունակում է դերակատարություն ունենալ մինչ օրս։ Դարվիշ Խանի հիմնած դպրոցի առանձնահատկությունը յուրովի հայացքն էր իրանական երաժշտության նկատմամբ։ Կարելի ասել, որ Դարվիշ Խանն առաջինն էր, որ ուսումնասիրեց ռադիֆը կառույցի ու բովանդակության առումով ու այն կիրառեց իր ստեղծագործություններում։ Նրա լավագույն աշակերտներից էր Մորթեզա Խան Նեյդավուդը։ Ավելի զարգացրեց Դարվիշ Խանի դպրոցը, ու քանի որ Նեյդավուդն ուներ մեծ տաղանդ բազմաթիվ երաժշտություններ գրեց։ Չնայած մենք այս երաժշտությունը ճանաչում ենք Մորղե Սահար Լուսաբացի Հավ երկով, որի բարերը գրել է իրանցի մեծ պոետ Մալիքոշուարա Բահարը։
Պիշտարոմատ ساخت و ترانه‌سرای بزرگ ما ملک و شعرای بهار شعر اون رو سرود.
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفس را شکر آزی روز برکو بول بول پر بست زکون جن قفست را
Իրանցի ականավոր երաժիշտ հանգուցյալ Մորթեզա Լոթֆի խոսքերից հետո դուք ունկնդրեցիք Մորղե Սահար գեղեցիկ երգից մի հատված։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք Սեգա, Փանջգա, Շուր և Հոմայուն դասկահների մասին ու լսեցինք տարբեր երաժշտություններ։ Այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք մահուր դասկահը,
Մահուրը լեռնաշխտա է Իրանում եւ նաեւ ծաղկի անուն, սակայն իրանական երաժշտության մեջ մահուրը 7 դասկահներից մեկն է եւ շատ սիրված է։ Այնուամենայնիվ ներառում է տարբեր մասնիկներ։ Պարսկերեն հին աղոցքում կար մի երաժշտություն, որը կոչվում էր Մահուր, եւ ոմանք ենթադրում են, որ այս դասկահի անունը եկել է հենց այդ անունից։ Ոմանք համոզված են, որ Մահուրը նույն մաժորն է։ Այս դասկահն ունի 50 գուշե եւ շատ երաժշտական է։ Այս դասկահի երաժշտություններն ու երգերը հիմնականում ուրախ են։ Այժմ լսենք երաժշտություն Մահուր դասկահից, նվագում է Մեհդի Քիամլյանը։
Խոսենք նավա երաժշտական դասկահից։ Նավան ունի մեղմ մեղեդի, ոչ շատ ուրախ եւ ոչ շատ տխուր։ Այն շատ հաճախ լսվում է խնջույքների վերջում։ Այս երաժշտության համար օգտագործվում է իմաստուն պոեզիա, ինչպիսին է Հաֆեզի պոեզիան։ Այն շատ գեղեցիկ է։ Այս դասկահի ստեղծագործություններից կարելի է նշել Մոհամադ Ռեզա Լոթվիի «Դեմ առ դեմ» եւ Հոսեյն Ալիզադեի Նեյնավա գործերը, որոշ վարպետներ այդ թվում Ալինաղի Վազիրին եւ Ռուհոլլա Խալիքին նշում են, որ նավան առանձնացել է Շուր դասկահից, սակայն պետք է ասել, որ այն ունի առանձին ինքնություն։ Այժմ լսենք Հոսեյն Ալիզադեի Նեյնավա ստեղծագործությունը։ Առանձնահատուկ ստեղծագործություն, որն ըստ հեղինակի Նեյի Բլուլի պատմությունն է։
Լսեցինք Նեյնավա ստեղծագործությունը, իսկ հիմա ներկայացնում ենք Ռաստ Փանջգա դասկահը։ Այս դասկահը միաժամանակ ամենաբարդ ու ամենադյուրին դասկահներից է։ Այն բարդ է, քանի որ շերտերի առումով նման է մահուրին եւ լսողի համար դժվար է հասկանալ, թե որ դասկահի երաժշտությունն է լսում։ Մյուս կողմից անդյուրին է, որովհետև այն այլ դասկահների խառնուրդ է եւ դրանով կարելի է մուտք գործել այլ դասկահներ։ Այսպիսով կարելի ասել, որ այն զգացողությունը, որ առկա է իրանական երաժշտության դասկահներում, կարելի է ստանալ Ռաստ Փանջգա դասկահում։ Լսելով այս դասկահի երաժշտությունը կարելի ասել, որ մի իմաստուն մարդ խրատում է եւ բարի խորհուրդներ է տալիս իր որդու։
Լսենք իրանցի երաժիշտ Ալիռեզա Էֆտեխարի կատարմամբ Փարվիզ Մեշկաթյանի «Մաղամ Սաբր» ստեղծագործությունը։
در غم نارد در شود ترسم کش در غم نارد در شود این راز سر به ما به عالم سمر شد این راز
Հարգելի բարեկամներ, հուսով ենք այս գեղեցիկ երգը ձեզ դուր եկավ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։